Sveiki, žinių radio klausytojai. Eteryje laida Ekspertai patarė ir prie mikrofono Darius Matas. Dūminė, garinė, infraraudonųjų spindulių suomiška regis pirčių rūšių visa yra galybė. Ką svarbu žinoti apie pirtis ir kaip tinkamai jomis naudotis? Apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Na, o mano pašnekovas lietuviškos pirties bičiulių draugijos tikrasis narys bei Vilniaus klubo pirmininkas Edmundas Pranculis.
Sveiki. Labą dieną visiems.
Kokios jūs asmeniškai pirties entuziastas esate didžiausias?
Nu, aš gal tos tradicinės lietuviškos pirties. Gal labiau, kai būtų ugnis per akmenis.
Čia tokia tradicinė lietuviška.
Nu, lietuviška tradicinė pirtis, aišku, ta jodoja. Anksčiau tarpukaryje buvo, vadinama, kur eina ugnis per akmenis ir skiliai lubos išeina tie dūmai. Dabar jinai ištobulėjo. Jau dūmų vidų nebėra, bet vis tiek ta ugnis per akmenis lyko.
Suprantu, ar smarkiai šios visos pirtis tarpusavėje skiriasi, vat mano vardintos pirtis, ar jų poveikis žmogus skiriasi smarkiai?
Nu, ne, vis dėlto skiriasi. Garinė pirtis, ar ko gero, nu, mano, aišku, tokia nuomonė, tai yra pati galbūt sveikiausia, nes tai yra labiau savo organizmui, sakysim taip, nes infraraudonų vis dėlto tai yra naujadaras. Taip pat, kaip ir jūs paminėjote žodį suomišką, Suomija labai nustemba, kai jos pavadinimu pirtis suomišku. Pas jos yra garinės pirtis. Žodis suomiška pirtis išpopuliarėjo po to, kai atsirado tos pečiukai elektriniai ir jie čia pasidarė jų kaip brendas. Ir išpopuliarint pavadina suomišką. Iš tikrųjų, pas jos tokios pačios garinės pirtis, kaip ir pas mus. Kaip ir rusiška pirtis, tai yra ta pati garinė pirtis.
Apskritai, kalbant apie pirties rūšis, kodėl vienur yra paplitusios labiau tokios, na, tos drėgnosios, kur drėgmė labai aukšta temperatūra, galbūt ne tokia, kai kur yra, kaip tik priešingai, aukštesnė temperatūra, tačiau labai sausas oras pirties viduje. Kaip čia taip susiklosti, kad tokie skirtumai atsirado?
Gal vis dėlto tas sausas oras atsirado po to, kažkaip minėjau, kad atsirado tos vadinamos suomiškos krosnelės, kurios gali teikti karštį, bet ant jų negalima pilti vandens, dėl to, kad jos tiesiog tenai perdega, tai nėra labai gerai. Ir tais laikais, tai iš karto gal vat, po sovietų praradimo prasira išėjimą iš mūsų, tos pirtis buvo populiarios, kadangi tai buvo lengviausiai įrengamos ir greitai padaromos. Nes tos tradicijos vienu laiku buvo truputį apmirusios, senosios lietuviškos tradicijos garinės pirties, tos įprastos mums visiems, mums seneliams, senoliams. O tos buvo greitai, nusipirk paratuvai, patai sukali budelę, pastatai pečiuką, turi temperatūrą, eini ir sėdi, prakaituoji. Mes dabar jokiais vadiname jos stalivarais, pieno lydytojais. Nu, nes čia tai nėra sveika, tai yra pasišildymo kambarys.
Jeigu mes kalbėtume apie tas sveikesnesias pirtis, visų pirma, koks apskritai yra poveikis pirties, kokia yra nauda pirties?
Nauda labai didelė. Čia galėčiau kalbėti jums, šiandien, kur yra 5 laidų būtų per mažai. Visų pirma, mes, tai yra poveikis mūsų kapiliariniai kraujo sistemai. Juk nepaslaptis, kad žmogus nejudėdamas, kraujas mažiau juda, atsiranda visokios problemas, šlakai kaupiasi, kraujo srovė jų neišvalo, o eidamas į pirtį, jūs sukelia temperatūrą, kraujo srovė pagreitėja, panašiai kaip su vandens srove, gal matėt, kaip plauna automobilius. Jis išvalo visus šlakus susikaupusius kapiliaruose, kraujagysėse. Dėl to daktarai labai dažnai patarė ir naudoti pirtis kaip gydymoje priemonė. Vieną kartą girdėjau per televiziją labai gerą vieną daktaro pasisakymą. Sako, būtų labai gerai, jeigu daktarai vietoj receptų išrašytų pirtį. Ir tai, žinau, kad nėra gražų žodžiai. Nes jau senai mokslininkui įrodyta, kad šiluma, pirties šiluma, būtent vandenų šiluma nekarščių, gydo tokias ligas kaip gemorojus, kraujo ligas, netgi vėžinės ligos, jeigu kūno temperatūrą sukeltume iki 40 laipsnių, vėžinės ląstelės žūna. Tai irgi yra įrodyta vokiečių mokslininko, aš aišku, vadės dabar negaliu jums pasakyti. Ir daug visokių odos ligų, nežinau, nu, moteriškų ligų, ypatingai jūs norit, kad būtų moteris gražios arba jos pačios, kad nori būti gražios, tai pirties procedūros padedant visokiems medams, medums, gintaro pudrai, aliejams, jūsų galima odą atnaujinti, sustangrinti, atjaudinti. Tai dėl to pirtis yra visokeriopai gerai. Plius tai yra malonu. Tu sėdi šilumoj, tai vadinamai komforto terpiai, kai temperatūra ir drėgmė atitinka tavo komforto supratimą, organizmo supratimą. Dažnai žmonės sako, aš labai noriu karštos pirties, bet tuomet drėgmė bus maža, nes kai taip ausis raitosis, kaip mes sakom. O ta komforto terpė, kai yra temperatūra 55-60 laipsnių, tiek pat yra drėgmės. Viduj, tai tu sėdi tokiam šilumos kamuolį tave apglėbė, kaip su plėdu šiltu. Va dabar jums pasakoju, pačiam toksai čiurpliukas praeina per operodą, kad tai nu, jau įsivaizduoju, kaip tai yra gerai. Dėl to pirtis yra gerai. Galėčiau, sakau, tas ligas galbūt vardinti, bet ne tas laidos formatas.
Ne, iš tikrųjų.
Kad medicinėm terminai šiandien pradėtų vertinti,
iš tikrųjų,
kas ligas gydo.
Ligų geriau nereikia per daug vardinti. Tikrai iš to menka, ko gero nauda, ligų pavadinimas tikrai žinom. Mes visi juos girdim. Labiau rūpi sužinoti, kaip tų ligų neturėti arba kaip jomis nusikratyti. Vis tik, kad jau prakalbot apie pirties taisyklės tam tikras, ar ne, tai smalsu sužinoti, kaip dažnai pirtyje, na, galima lankytis, yra kažkokia pribojama, juk kasdienį pirtį tai neįsi.
Nu, kodėl? At mūsų yra pirtininkų personalų, kurie vaikšto ir kasdienį pakelis kartus į pirtį. Aišku, tai galbūt išimtis, ne taisyklė, bet kasdieniam gyvenime pirtis kartą, du kartus į savaitę turėtų būti labai norma. Aišku, yra tam tikros sąlygos. Jeigu jūs norite turėti, galvojate apie savo būsimą kartą ir norite susilaukti vaikų, tam tikrų metų reikia pirti nustoti lankyti, kadangi vyriška energija nustoja veikti ir pakankamai būna problematiška moterį pastoti nuo vyro, kuris buvo ką tik pirtyje. Bet visa kita, tai yra viskas tvarkoja. Ir pirtis du kartus į savaitę, syk į savaitę, tai yra labai gerai. Tai yra organizmo sužadinimas, jo kraujotokas sužadinimas, žmogus energiją pasikrauna ir jeigu jūs nuveinate į gerą pirtį, į geras rankas pakliūnate, tai gaunate dvigubą dozę visko. Nes sako, nemėgsta pirties tas, kas nebuvo geroj pirty.
Jūs minėjote, kad gera pirtis turi tam tikrų savybių, na, o priešingu atveju tai labiau yra pasišildymo kambarys. Tai kasgi turėtų būti ir kaip turėtų būti įrengta pirtis, kurią jūs pavadintumėt gera kokybiška pirtimi.
Tam tikras, aišku, zonas būtų pastate, kuris vadinasi pirtis. Pati garinė turėtų būti nei per didelė, nei per maža. Paėmus netgi iš žmogaus ergonominių, iš išmatavimų, nu, paimkim paprastus matmenis žmogaus, ūgis yra metras vidutiniškas vyra, metras 80, 30 cm atsideda kojas, ištiesi rankas virš galvos pakelį, dar kokį 40 cm palieki rezervai kokiai vantai, blidelį pasietva, jau 2,50 minimalus pirties plotis arba gulto ilgis. Gulto plotis 80, apatinis 40-50, saugus tarpas, pečiukas 50, vėl tie patys 2,50. Taigi, kad garinės matmo optimaliausias yra 2,5-2,5 metrų. Gali būti didesnė, bet jeigu jūs statote savo pirtį, didesnės neverta, nes jūs neusiminėsite verslu joje. Jums nereikia, kad ten suguldytų 10 žmonių. Jums užtenka, kad komfortiškai telpa 4, 5, 6 žmonės. O tokių matmenų užtenka, kai aš minėjau. Aišku, turėtų būti dušas pirtyje ir turėtų būti priepirtis pakankamai erdvus, kad tie 5, 6 jūsų draugai atvažiavę pasiusipirti, išėję iš pirties, nesėdėtų surėti kojas ant grindų, o patogiai staisytų ar tai krėsluose, ar tai ant kokių suolų. Ta prasme, turi būti irgi plotas, kuriuo tas plotas turėtų būti, mano manimo, kokius 3-4 kartus minimum didesnis už garinę. Nu, nes turėtų būti minimum 10 kvadratinių metrų, idealus taip 17-18 kvadratų. Nu, terasa vasarai. Čia jau ne. Čia galbūt...
Čia jau prabanga.
Prabanga čia jis. Nu, nes dėl to tai irgi kainuoja pinigus terasos įrengimus.
Jeigu mes kalbėtume apie taisyklės arba, na, kaip geriausiai, sveikiausiai ir naudingiausiai pirtimi naudotis, kaip tai reikėtų daryti, gal galite papasakoti, kiek čia laiko toje pirtyje būti, nes yra tekę girdėti įvairiausių istorijų, pagal ką reikia skaičiuoti savo buvimo pirtyje trukmę, ten turi prakaito lašas, nanosias nukristi, dar kažkas nutikti, bet žinot, vieniems tai gali būti po 30 sekundžių, kitiems gal ir po 5 minučių. Tai vis tik, kaip? Nu,
gal nereikėtų vis dėlto skaičiuoti tų prakaito lašų nuo nosies ar nuo pirštų galiukų, kai kurie skaičiuoja, kai nuo visų pirštų galiukų nukrenta palašą, ten kitas skaičiuoja ir laiko rankas prieš save žiūri, kol tas tukris lapelis, lašelis, aišku, tai čia galbūt labiau jumoro formai. Pirtis neturi būti jokių būtų prievarta. Nekam nieko nereikia rodinėti, kad tu esi labai ten kietas ir toj pirti gali užbūti ilgiau už kitus. Tai čia yra visiškai nesąmonė. Pirtis tau turi nešti malonumą, turi jausti komfortiškai ją. Tau karšta, atsistoji išeini ir nesvarbu, ką aplinkui kiti pagalvos. Nes tie, kurie nusimano apie pirtį, pagalvos teisingai. Žmogui išteko, ateis kitą kartą, ateis antrą kartą užžeis, trečią kartą užžeis. Jisai pasim savo tą dozę, kurio organizmas jo reikalauja. Nereikia niekuomet juokti iš tokio žmogaus, nes tu pats save apsikvailinsi, nes jeigu kiti supranta apie pirtis, tai tu būsi kvailio vieto, ne tas, kuris išėjo anksčiau. Dėl to pirtis vis dėlto turėtų būti be prievartas. Ateini savo organizmo poreikiams, kaip čia jums pasakyti, patenkinti ir reikia būti tiek, kiek tavo organizmas būtent priima. Pirmą kartą galbūt reikėtų užėjimą pirmą daryti truputį trumpesnį, iki kokių 10-12 minučių, kad jūsų organizmas suprastų, man karšta. Kapiliarai pradeda kilti viršų, kur galisės plėstis, oda reaguoja į tave į šilumą, bet reikia laukti, kol tu jau viskas nebegali kentėti pirmą kartą. Antrą kartą, jau tuomet ir garo daugiau, sėdi ilgiau, jau tuomet organizmas prakaituoja, pradeda skirti šlaką iš vidaus, tai čia antras užėjimas tas vadinamas. Tas jau gali trūkti 15-20 minučių, vėlgi kiek kas, kaip kas iškenčia, arba kaip kam, ko reikia. O trečias užėjimas jau tas jau pirminis vanojimas, tuomet jau pradeda dirbti vantus. Kvapai, vantos, kokią kėnių šakelę pamusikuoji, pelino šakelę, šlotelę pamusikuoji dėl kvapų terapijos. Tai ir jau pradeda, jeigu yra kam vanotis, tai tave jau pirmą kartą pavanoja. Jeigu nėra kam, tai pats save pasivanoja, tai trečias užėjimas. Optimalu, tai jeigu gali sauliaisti bent keturis užėjimus įpirti. Kiekvienas iš jų trunka, įskirius pirmąjį 15-20 minučių ir tarp užėjimų dar 20 minučių. Ta prasme, pirtys, tas seansas, jeigu tu savo ją daraisi, turėtų trūkti apie kokias 3-3,5 valandas. Tai yra normalu.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje šnekamės apie pirtis, apie tai, kaip reikėtų taisyklingai galbūt jumis naudotis tam, kad gautume maksimalią naudą. Na, mano pašnekovas, lietuviškos pirties bičiulių draugijos narys, Edmundas Pranculis, jis taip pat yra ir Vilniaus klubo pirmininkas. Padarykime trumpą pauzę laidoje, po to pratęsime pokalbį. Tęsime laidą ekspertai patarė, šiandien laidoje kalbamės apie tai, ką svarbu žinoti prieš einant į pirtį. Na, mano pašnekovas, lietuviškos pirties bičiulių draugijos tikrasis narys, Vilniaus klubo pirmininkas Edmundas Pranculis. Aptarėme pirmojo laidos dalyje tam tikrus aspektus, ką reikėtų žinoti ir kaip reikėtų elgtis pirtyje. Jūs užsiminėt apie įvairias kvapų terapijas, apie vantas. Kas pirtyje iš tokių dar priemonių yra naudojama ir kodėl?
Gal labiausiai paminėsiu. Kaip labiausiai naudojama, kaip labiausiai patariama naudoti, tai tas tradicinės lietuviškas priemonės. Tai yra medus ir yra gintaras, Lietuvos auksas. Medus labai gerai atgaivina odą, galima po pirmo užėjimo, kai tu išyli, vadoji pašyla, įsitepti su medum, atlikti tokį švelnų masažą, bet medu, aišku, turi būti patirpdytas, jis turi būti jau skystas, tai tuomet pamaitini odą. Jau po antro užėjimo gali savo odą pagydyti, papilinguoti arba su gintaro pudra. Tai čia moterims ypač patariama veidui dekolte zonai, rankoms, ypatingai pas tuos, kurios rankos yra jautrės šalčiai, atgaivinti odą su gintaro pudra yra labai šaunu. Galbūt patariama dar atlikti druskos procedūras, tai yra atlikti masažą pačio savęs, masažą druską, taip išpilinguoja odą ir pasidaro švelni. Tuomet jie pabūdė to įstodus, kad nusiplauni prieš eitamą į trečią kartą įpirti. Tai ko gero, šie trys pagrindiniai tradicinės lietuviškos priemonės kaip priedai prie pirties. Aišku, ten yra visokių kitokių. Tai yra žolelių arbatos, tai yra tas pačios ramonėlės sumaltas iki dulkių, su jomis gali irgi aromaterapiją atlikinėti kvėpuodamas pasilenkęs virš to bliudelio jau pašildyto. Tie patys kvapai, kai aš jau minėjau, tai yra tradiciniai tie patys lietuviški kvapai, tai yra pelynai, liepų žiedai, čiobreliai, kas čia dar iš tokių kiečiai. Nu, tos pačios mūsų kvapiosios lauko žolės, lauko augalai, kurie galbūt mes mūsų akis praslysta, bet tiek malonumo gali suteikti jums pirtyje.
Aš kaip nesu didelis pirties profesionalas, paaiškinkit man, vantos naudojimo subtilybės. Visų pirma, tai ar yra didelis skirtumas, iš ko ta vanta yra pagaminama? Ir antras klausimas, tai kaipgi reikėtų taisyklingai su tą vantą kitą žmogų vanoti?
O, vanoti čia galbūt reikėtų parodyti. Pabandysiu galbūt keliais žodžiais pasakyti. Visų pirma, vantos turi būti ne vieną einantį pirtį. Kaip mes sakom, vanta po veidu, vanta ant veido ir dvi darbininkės į rankas. Tai vanės. Jau bent keturios turi būti vantos. Darbininkės tos gali būti įvairios. Tai gali būti ir beržas, ir ąžuolas. Galbūt vasarą šviežios vantos iš lazdynų, iš šermukšnio. Vantos iš liepos, labai gerai vantos iš liepos moterims vanoti. Jos tokios švelnesnės, šakelės liaunesnės, lapelį minkštesnė. Iš tokių tradicinių, jieva, ko gero visi medžiai, lapuočiai, kurių šakelės jau pakankamai tvirtos, lapelį laikosi prie šakų, jos yra tinkamos vanojimasi, kiekvienas iš jų turi savų savybių, savo teigiamą poveikį organizmui. Bet tos tradicinės tai yra, ko gero, vis dėlto beržas ir ąžuolas. Nes yra lengviausia paruošimas ir jos laikosi iš tiesų metus, kas yra gerai. Laiku, aišku, suruošus. O paprastas būdas sužinoti, kada suruošti tas vantas, kai klausia, pavyzdžiui, manęs, tai ne per joninės. Kaip čia visi, per joninės, tai beržinės, jei nesu iš per joninės, tai viskas, jau beržinės vantas bus prapolosios. Jokių būdų. Apie tai negalima galvoti, nes reikia žiūrėti, paėmus šakelę, ar lapo kotelės jau sumedėjęs, ar jis jau nebežalės. Tai tuomet jis laikysis ant šakos. Tas pats ir ąžuolo, dėl ko ryšam rugpjūčio mėnesį, nes tik tuomet ąžuolo lapo kotas jau pradės sumedėti, jis jau savo rudas, nebežalės, ir jisai laikosi po to, kai sudžiūna vanta. Tai dėl to nebūtent čia per joninės 22 ten birželio, tai gali būti 25, 20, liepas 1. Reikia tiesiog žiūrėti, kaip gamta su to medžiu draugauja.
Prieš einant į pirtį, yra tam tikrų dalykų, kurių žmogus turėtų nedaryti, arba kaip tik kažką, ką žmogus turėtų pasiruošti ir padaryti?
Vienareikšmiškai alkoholis ne. Mes, kai pravedinėjom savo šventes, pirties dieną, pavyzdžiui, sveikatos dienas, tai pas mus vienareikšmiška sąlyga visiems, kurie nori dalyvauti organizacijoms mūsų renginiuose, įskaitant ir maitinimų įskams, jokio alkoholio, netalaus. Jūsų organizmas ir taip gauna pakankamą krūvį, širdis gauna pakankamą krūvį su temperatūra, o jūs šiam dar tiek pat uždedat. Tie laikai, kai anksčiau būdavo, kad pirma tu gerai įkali, kaip liaudis sako, po to eini pirti, jau jisai yra praėję, tai čia jis yra tokie gal posovietinis palikimas, toks supratimas pakankamai pokvailis. Ir priteina prisigerti su mergom. Nu, taip, aišku, jumbra formą galima pasakyti, kad pačios krašiausios moteris tai yra pirtyje. Bet ne dėl to, kad jos tadais karštos kaip moteris, bet dėl to, kad jos išyla pirtyje. O kas, ką reikia pasiruošti? Aišku, reikia pasiruošti savo kažkokius tai skyšių. Ar tai arbatos, ar tai vandens. Pagidautina, kad tai nebūtų gazuotas vanduo. Nes tai turbūt natūralus, nes kaip po kiekvieno užėjimo jūsų organizmas paranda nuo 150 iki 250 ml vandens per vieną užėjimą. Tai manęs jau minimum tiek po kiekvieno išėjimo iš garnės reikėtų išgerti. Ar arbatos pavidalu, ar vandens tiesiog, ar gėrimo kokio nors, ar nuovero, nu kažką tai tokio.
Jeigu mes kalbėtume apie ritualus po pirties, jūs minėjote, galima ir savo odai atgaivinti įvairias priemonės naudoti. Ar po pirties yra irgi apribojimų, tarkim, nežinau, labai aktyviai nesportuoti, kažko nevalgyti per daug sunkaus maisto? Na, aš čia taip spėlioju, bet galbūt
tai
yra kažkokų.
Ne, galbūt, tai aišku, sunkus tai maistas, koks ten vakare sunkus maistas. Taip, ir be pirties sunkaus maisto vakare nelabai gerai. Bet aš manau, kad po pirties reikėtų, aišku, išgerti vandens ir niekur neskubėti, nelėkti. Labai didelę klaidą daro žmonės, kurie iškart po pirties sėda už vairą ir kažkur tai važiuoja. Čia vis dėlto norėčiau juos biškai perspėti, kadangi jūsų organizmas yra atsipalaidavęs, reakcija truputį atbukusio to šilumos ir, nu, ir vairuoti automobilį ekstremalesniam sąlygom, ypatingai, jeigu tai yra žiema, iškart po pirties, nu, gal nelabai vis dėlto, nepatarčiau. O visa kita, sportas, nu, koks sportas, tau ant tiek gerai, kad aš manau, kad nu, gal iš tūkstančio vienam, galbūt ir kyla noras dar ir pasportuoti po to. Bet visi kiti nori atsipalaiduoti ir prisiminti tą malonumą, kurie patiria. Nes mes, pavyzdžiui, kai išeina iš pirties žmonės, jeigu mes pravedinėjom pirties procedūras, juos dar suviniojame plėdą ir paguldom ant gulto, kad jie dar ramiai pagalvotų, pamastytų, prisimintų, pasvajotų ir sugalvotų kokį norą. Nes pirties jau kaip pasaka, visi norai įsipildo po pirties.
Kalbant dar apie aprangą pirtyje. Ar reikėtų ir kada reikėtų dėvėti ir pirties specialias kepures ir kaip yra su apranga, nes kai kur pirtise, žinau, yra įprotis vis tik eiti be jokių rūbų, kai kur vis tik žmonės eina su, nežinau, maudymosi rūbais ar kitokia forma. Tai kaip vis tik geriausia yra?
Dėl kepurių. Kepurių reikalinga dėl to, kadangi arčiausiai paviršius kraujagės yra galvoje, iškart po tarp kaukolės ir odos. Dėl to kepurę reikia patartina nešioti, nes po valaikinio kepurė pas jūs bus temperatūra galvos temperatūra, 36,6, o ne ten, kas yra 65 laipsniai, kurie yra gariniai. Juk dėl ko kazakai važinėja po savo tas dykumas su tais valaikiniam kepurėm? Dėl to, kadangi po valaikinio kepurė yra 36,6, o lauke gali būti 50 laipsnių karštis. Tai tas pats ir pirtyje galioja. Dėl apsirengimo kitų rūbų, nu, galbūt čia labiau iš estetinės pusės žmonės galvoja, kad jam reikia prisidengti savo intymės vietas. Bet suprast, kad po tom prisidengtais plotais jums nevyksta tas procesas sveikatingumo. Tai kiekvienas tas lopelis ant jūsų kūno apriboja kūno pirties procedūrų priėmimą. Ypatingai tai nepatartina sintetikos. Linas dar daro. Galbūt galima, pavyzdžiui, vyram kokį nors sijonėlį užsidėti, keltą, pavadinkim, pirties. Ir tai viskas turi būti iš natūralių medžiagų. Iš lino, galbūt iš kanapių plošto, kokie nors audinėliai. Nors, žinot, ko gero, pirmam užėjimai dar žmonės pas mus gėdės, truputį prisidengia, bet kol pradeda prakaituoti, viskas, tas gėdėsys dingsta, o kai vanoja, tai koks vanojimas su rūbais? Nu, tai per ką tu, per tą sijoną dužysi į suvantą, nu, jokingai netgi skamba, vato, čia netgi juokitės iš to. Taigi, kad, manau, kad rūbai mažiau reikėtų gėdėtis pirtyje. Jeigu tu gėdėjęs savo kūno, nu, tai gal kažkas negrai pastarė su psichika.
Na, gal tos drąsos kartais ir nebūna, bet kaip sakot, pirtis gali ne tik visokius nešvarumus iš organizmo išgarinti, tačiau kartais matyti ir gėdą žmogaus. Dar pabaigai mūsų pokalbį visai baigiant, norėčiau duoti tokį klausimą užduoti. Vis tik, ar visiems pirtis ir ar visada yra tinkama? Ar yra kažkokių būklių, būsenų žmogaus ligų galbūt net, kada vis tik į pirtį nebūtų galima eiti, o rekomenduoja, pavyzdžiui, susilaikyti?
Yra keletą, kuriuos norėčiau paminėti. Visų pirma, alergetikams reikėtų pasitikrinti, ar jie nėra alergiški, pavyzdžiui, liepų žiedams, alergiški čiobreliams kokiems. Galbūt reikėtų hipertonikams vis dėlto pasitarti su daktaru, nes kai jų pas tavi yra labai aukštas spaudimas, tai šie įvėjęs į pirtį, nesvarbu, kad kraujagyslės prasiplečia ir tai biškį nukrinta, bet po to jos pradeda trauktis iš jais, tai tavo spaudimas dar labiau gali šoktelti. Tai dėl to reikėtų dėl to širdininkams ypatingai, čia galbūt taiko pasitarti su daktarais. Visiems kitiems tai yra normalu. Jeigu jūs prakaituojat, ir šlaka ir skyšiai pasišalina per odą, inkstai ilsisi. Valio. Kraujas pasikelia prie kraujagyslių, valo jūsų organizmą, valio, gerai. O tik tai su galbūt tokias vienetiniai atvejai, kurie nelabai tinka. Visiems kitiems labai gerai.
Kaip yra su vaikais? Nuo kokio amžiaus jau galima vaikai pirti atsivesti?
Žinot, aš dabar jau vaikštau su mantu, su avanuku jau, jam kiek, 6 metai, jau per metais jau pirti. Tai aš manau, kad nėra amžiaus ribos. Galbūt reikėtų apriboti tos karščio perkitimus, galbūt reikėtų iš karto krauti jį šalia savęs, kai tu jie tavo organizmas pripratęs, aš vaikštau dažnai, jisai tik tai pradeda, galbūt nuo žemesnės pradėti laktos tos vadinamos. Bet aš nemanau, nevertėtų galbūt, aišku, kūdikių vestis, bet jau nuo kokių 3 metų, tai aš manau, kad yra normalu.
Ne tiesiog stebėti, kaip reaguoja, ar ne?
Jo, kaip reaguoja, kaip viskas, aišku, tai turi savo specifiką, bet jeigu vaikui tu esi geras pavyzdys, pas turės kartus tai maitį pirti. Tai jokių būdų nedrauskit, nekalbėkit, tau čia bus karšta, tegul jis pats įsirenka vietą, atsisėda ten, kuriam patogu, duokit jam balėjas su drėgnu vandeniu, tegul jis ten taškosi toj balėjai šalia jūsų toj pirtelėj. Dabar čia normalu.
Dėkoju Jums labai už pokalbį. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje kalbėjomės apie tai, kągi reikėtų žinoti prieš einant į pirtį. Na, mano pašnekovas supažindinės mus su visais pirčių malonumais, bent jau su dalimi jų. Tai yra Lietuviškos pirties bičiulių draugijos tikrasis narys, Vilniaus klubo pirmininkas Edmundas Pranculis. Tai dėkoju Jums, Edmundai, už Jūsų laiką.
Ačiū visiems, kurie klausėsi ir kaip mes sakome, gero garo visiems.
Gero garo ir aš su Jumis Darius Matas tada svedės atsisveikinu iki kitos dienos. Viso geriausio.